Ek het groot geword met die uitdrukkings dat God is almagtig, alwys, alomteenwoordig. En natuurlik is dit die waarheid. Maar ek het nooit ook ander dinge van God gehoor nie, soos dat hy kreatief is, dat God die God van verhoudings is, dat God media gebruik om sy verhoudings met ons te bou. God is kreatief, hy is die skepper God, hy is nog steeds kreatief. Alles wat mooi en goed is, kom uit sy hande uit. God is die God van verhoudings, hy kan nie alleen wees nie. Hy is die God van communitas. Hy het mense gemaak om met hom te loop en te leef. God gebruik media om homself bekend te stel. Toe God geskep het, was die eerste belangrike ding wat hy moes doen om te leer loop. Hy het teen ewigheidspoed gelewe. En toe moes hy leer loop om te kommunikeer. En hy het taal geskep en hy het saam met sy mense leer praat in verstaanbare taal. En toe sy volk in die woestyn was, het God die media van sy dag gebruik om te kommunikeer. Hy het sy wet op klip gesit, want dit is hoe die groot konings van die dag toe God sy volk in die woestyn was, hoe hulle gepraat het, hulle het hulle wette op klippe uitgekap. Ek lees dat God in Deuteronomium 6 ook media as die middel van sy dag geskep het, sodat sy mense kan kommunikeer. Hoor net wat staan in Deuteronomium 6 vers 4, net nadat hy sy wet op klip gegee het. Luister, Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. God is in kommunikasie, hy is in media. En hy het dit goed gedink dat sy mense ook die media gebruik, dat die woord vanuit stilte tyd na lewenstyd toe kom, dat dit by wyse van spreuke op hulle koppe en op hulle harte en op hulle lewens is. Geen wonder nie dat Paulus ook later die media van sy dag gebruik het, dat hy briewe geskryf het en dit die wêreld vol gestuur het. Geen wonder nie dat die groot kerkhervormer Luther die heel nuutste media van sy dag gebruik het, die drukpers van Gutenberg, om die reformatie die wêreld in te stuur. God is in media. Ons leef in 'n nuwe wêreld. En om hierdie nuwe wêreld te verstaan, het ons nodig om op 'n verspiedingsreis te gaan. Die Israeliete, toe Moses hulle in Numeri 13 op die naby die beloofde land gebring het, het hy verspieders uitgestuur om inligting in te bring, sodat sy mense kon weet wat vir hulle voorlê. Ek lees in 1 Kronieke 12 vers 32 van die stam van Issaskar, dat hulle die tye kon lees. Ek hoor van al die ander stamme, al die mooie dinge, maar van hierdie een stam, dat hulle die tye kon lees. Hoe belangrik is dit nie om die wêreld te ken waar binne ons leef nie. Dit help nie, geliefdes, dat ek in gister se taal eergister se probleme aanspreek, soos wat so dikwels in die kerk gebeur nie. David Kinneman, wat later van jaar ook hier gaan optree, bevind in sy groot navorsing in sy boek On Christian, dat meer as 70% mense beleef die kerk as irrelevant, want ons praat nie in die taal van vandag nie. Tom Wilson sê, as messengers of the gospel, we should speak the language of the culture of our day. Ons het nodig om in die taal van vandag die ewige boodskap van God oor te dra. En daarom is die doel van vanoggend se saamwees net om 'n verspiedingstog te onderneem, net om weer die wêreld van ons dag te leer ken, die wêreld wat in media, 'n digitale nuwe wêreld wat rondom ons is, wat besig is om die hele wêreld oor te neem. Het jy geweet dat in Junie 1993 daar 130 webblaaie was op die internet? En dat vandag oor die 2 biljoen mense aanlyn is. Het jy geweet dat Facebook by oor die 800 miljoen gebruikers het? Het jy geweet dat Twitter groei teen 460,000 nuwe registrasies per dag? Het jy geweet dat tans op YouTube elke minuut 72 uur se nuwe videomateriaal afgelaai word en dat daar sowat 3 biljoen ure se kyktyd per maand via YouTube verloop? Het jy geweet dat by die Britse museum daar elke jaar, toe ek laas gekyk het, 13 kilometer se nuwe boekrakke bygesit word om al die boeke wat net in Groot-Brittanje elke jaar verskyn te huisves? Het jy geweet dat daar verlede jaar 1.54 biljoen boeke gepubliseer is in die wêreld? Het jy geweet dat 39% van Suid-Afrikaners tans gebruik maak van selfone vir hulle bankwese? Het jy geweet dat die hoogste indring van selfone in Limpopo provinsie is met 85,6%? Het jy geweet dat 4.16 miljoen mense in Suid-Afrika op Facebook is? Het jy geweet dat daar 2 triljoen dollar se besigheid op die internet verlede jaar gedoen is? Ons leef in 'n wêreld van super nuwe informasie. Statistiek op statistiek sou dit vir ons kon sê. En as ek nie bewus is van hierdie nuwe digitale wêreld wat rondom my ontplooi nie, dan is ek besig om 'n bietjie kontak met realiteit te verloor. Digitaliteit, as ek hierdie verkenningstog neem, skep nuwe soorte mense. Ons is in 'n nuwe wêreld wat Leonard Sweet noem, 'n wêreld van Gutenbergers en Googlers. Die Gutenberg-generasie is die ouens wat met tekste voor hulle oë groot geword het. En die Google-generasie is die digitale generasie, en dit het nie so baie met ouderdom te doen nie, alhoewel baie ook, maar het dit te doen met of jy bereid is om te skuif. Ek onthou my ouma het altyd vir my gesê, die jeug van vandag. Nou onthou julle dit. Dit is lyk vir my 'n tipiese kwaal van dat jy oud word. Waar gaan alles heen? En die jeug van vandag. Sy dit sê as jy besig om oud te word, dan kort jy 'n bietjie pilletjies en sulke dinge. Maar dis die eerste keer in die geskiedenis sê neurowetenskaplik is dat dit inderdaad so is dat die breinontwikkeling van die digitale era, die sogenaamde Google generation, anders plaasvind. Dat visualiteit sê die ouens wat daarna kyk, jou brein anders laat ontwikkel. Dat jy ander maniere het van konsentreer, dat jy ander maniere het van konnekteer, dat 'n nuwe wêreld besig is om gelyktydig onder ons te gebeur. Die Issaskars van stam van die Here kon die tye lees. Jesus se woorde vir die Fariseërs in Matteus 16 is: "Julle weet so goed om die weer te voorspel. Julle sê as die winde so waai en so waai, gaan dit reën bring of wat ook al. Hoekom kan julle nie die tye reg lees nie dat die koninkryk van God hier is?" En daarom is dit die roeping vir die kerk van ons dag, vir gelowiges van ons dag, om te weet ons is in 'n wêreld waar mense verander teen die spoed van weerlig, waar mense se breinontwikkeling plaasvind op 'n ander manier, waar die internet geskuif het vir die generasie waar ek kom van informatie na sosiale media. En dis 'n baie belangrike ding. Die internet is nie maar net die plek waar mense informatie kry nie. Dit is die uitdrukking van mense se manier van leef. Dit is vir 'n nuwe generasie die uitdrukking van hoe hulle verhoudings doen. Miskien sal hierdie opmerking geen sin maak vir die digitale generasie wat volgend hier is nie, maar vir die ouer generasie sal dit skoknuus wees. Dat 'n studie wat 'n rukkie gelede in Brittanje gedoen is, bevind het dat wanneer tieners hulle selfone verloor en dit nie binne 3 weke kan vervang nie, hulle deur dieselfde rouprosesse gaan as wanneer jy 'n familielid aan die dood verloor. Maak dalk nie sin nie. Dalk sal dit geen sin maak wat ek nou sê vir die jonger digitale generasie nie, as dat soos iemand bydag vir my sê, hy was so geskok want hy sit in die kerk en daar sit iemand terwyl hy preek in die gang is op sy selfoon. Sê maar, het jy al gedink hy is dalk besig om die Bybel te lees op sy selfoon? Nee, maar as die Bybel al op selfoon het hy gevra. Ja, God het lankal al aangekom op die media, dis net die kerk wat dit net nie weet nie. Die vraag is, 'n vals vraag om te vra, behoort ons ook daar te wees? Want God is in elk geval lankal daar. As daar 1,000 miljoen mense amper op Facebook is, hoekom sal God nie daar wees nie? Dis net ons wat nie sy vingerafdrukke en sy voetspore sien nie. Dis net ons wat moet in hardloop, wat catch up met God moet speel. Want God is daar, want hy praat nog altyd in verhoudingstaal en hy gebruik die media van sy dag. As oorlid, nee, hy leef nog, Cliff Richard, al 'n klompie jare gelede gesê het, why should the devil have all the good music? Dan behoort ons daarom 'n bietjie by te wees en agter te kom daar 'n nuwe wêreld. En my ouma se verskoning, nee, wat ek hierdie dinge is te veel vir my, ek kan nie leer nie, is sommer net ou vrou stories. Want jy kan. 'N studie wat 'n paar neurowetenskaplikes so 2 jaar terug gedoen het, waar hulle 'n klompie ouens wat nou regtig kenners is van die internet bymekaar gehad het, so 12 en so 12 mense wat soos my ouma gesê het, sy niks daarvan weet nie, hierdie nuwe dinge my kind. Dit laat my dink, daai aanhaling is my tog so oulik van die ou wat Hitchhiker's Guide to the Galaxy geskryf het. Hy het gesê dis al bo in die notas. Everything that's already in the world when you're born is just normal. Anything that gets invented between then and when you turn 30 is incredibly exciting and creative. And with any luck, you can make a career out of it. Finally, anything that gets invented after you 30 is against the natural order of things and the beginning of the end of civilization as we know it, until it's been around for about 10 years, when it gradually turns out to be all right, really. Nou, hierdie ouens het bevind dat jy hierdie 12 mense wat nou die internet baie goed ken en jy kry so 12 mense wat daarvan niks weet nie, toe gaan kyk hulle watter dele van hulle brein aktiveer. Toe kom hulle agter dat die mense wat regtig digitaal georiënteerd is, gebruik 'n ander deel van hulle brein as die ouens wat niks daarvan weet nie. En toe vat hulle hierdie mense wat niks weet nie, 5 dae, ure dag en hulle leer hulle en toe toets hulle op die 6de dag en toe gebruik almal presies dieselfde deel van hulle brein. So, om weg te kruip agter die verskoning, ek is nie by in hierdie nuwe wêreld nie, gaan maak dat jy ongeletterd gaan wees. Gaan maak dat jy nie die taal praat van 2 biljoen mense nie. Gaan maak dat 'n groot deel van die roeping waarmee die Here sy kerk geroep het, om eie tyds en relevant te wees met die boodskap van Christus, by hierdie wêreld verbygaan. Dit is net so goed soos om nie te kan lees en skryf nie. Jy kan leer en jy moet leer. Dit is waarvoor voor die stam van Issaskar bekend was, dat hulle die tekens van die tye kon lees. Dit is wat Moses gedoen het om die verspieders uit te stuur. En jy kan weliswaar na volgende preek saam met die 10 verspieders teruggaan en sê, o, wêreld, hierdie reëse, ons gaan hulle nie vat nie. Kom ons gaan sit by Egypte. Kom ons gaan terug na die bekendste slegste scenario. Ons gaan miskien doodgaan in Egypte, maar ons gaan ten minste steak eet. Want dis wat mense doen, die onbekende maak hulle bang. Die 10 verspieders en die 2 verspieders, Joshua en Caleb, het presies dieselfde toneel gesien in Numeri, hoofstuk 13. Maar die reëse het hulle so bang gemaak, ons kan dit nie vat nie. Waar gaan alles heen? Hier kom groot moeilikheid. Dis net sonde, my kind. Bly weg. En toe sê Joshua en Caleb, Joshua die gesalfde en Caleb wat hond beteken. Ons kan hulle vat. Ons kan hierdie wêreld binne gaan. Ons kan al leerend 'n nuwe wêreld betree. Ons kan in God se naam nuwe terreine vir hom inpalm. En dis waarvoor ons geroep is, want God is ook digitaal. God is op Twitter, God is ook op Facebook, want sy kinders is daar en sy stem is daar. En sy mense is daar. Hoe behoort ons dit te doen? Wel, storietyd. Storietyd. Die nuwe wêreld waarin ons lewe is sterk op konnektiwiteit ingestel. Is sterk op stories ingestel. Die gewildste na my wete YouTube video wat nog ooit afgelaai is die oulike enetjie Charlie Bit My Finger. Jy kan dit gerus gaan kyk. Hy's 2 minute lank. Gisteraand toe ek net gewees seker gemaak het, het hy al net so onder 465 miljoen aflaaie gehad. Ons is 'n wêreld waar gewone mense se stories wen. Jy hoef nie meer 'n superheld te wees met as jou hemp ooprik staan daar 'n S nie. Jy kan maar net jouself wees en as jy 'n goeie storie het om te vertel en ietsie het om te deel, is dit die plek om te wees. Soos van toe, klomp jare gelede wou hy sy bekende gitaarstukke wou hy aan Sony bekendstel en dit op CD bring en niemand wou dit aflaai nie. Toe gaan sit hy in sy kamer in Korea en speel op sy gitaar En laatst ook gekyk het, was daar oor 100 miljoen aflaaie van 'n doodgewone ou. Die internet is gebou vir stories en is gebou vir gewone mense. En as ek dit nie mis het nie, is dit hoe Jesus aarde toe gekom het. Ons het Jesus in 'n 3-punt preek vasgevang. Ons het Jesus in lang leringe vasgevang, in dogmas, in belydenisse. Ja, natuurlik is dit ook nie verkeerd nie. Hoor my nie verkeerd nie. Maar Jesus se primêre leringe is so geskik vir hierdie dag waarin ons lewe, soos kan kom. Jesus se gunsteling manier van onderrig was stories. En een lyn wyshede. 274 van hulle kom in die evangelies voor. Jesus is bekend vir sy eenlyners wat jy op Twitter kan inpas. Hoeveel van hulle ken jy nie? Die grootste in die koninkryk is die kleinste. Jakkalse het gate en voels het neste, maar ek het nie eens 'n plek waar ek my kop kan neerlê nie. Salig is die armes. Noem hulle op. Jesus is bekend vir sy eenlyners. Hy is bekend vir om effektief met woorde te praat. Jesus het gedink oor sy woorde, voordat hy sy eenlyners losgelaat het. Vat net die bergrede en haal bietjie al die eenlyners uit. En dis die taal van die nuwe wêreld waarin ons is. In Twitter kan jy in elk geval nie kommunikeer met meer as 140 karakters nie. Internet soek Christene met wysheid. Weet jy, dis die eerste generasie, hierdie generasie waarbinne ons ons nou bevind, wat nie meer spesialiste nodig het om kennis vir hulle te ontsluit nie. Hoor mooi, is die eerste generasie wat nie meer spesialiste nodig het om kennis vir hulle te ontsluit nie. Ek sê altyd vir die studente by die universiteit, julle kan die inligting wat ons met mekaar deel goedkoper op die internet aflaai en dalk nog beter ook. Jammer dat jou pa en jou ma dit nie geweet het nie. Maar dit is die realiteit. En ons het nie meer dominees en pastore nodig om vir ons die Bybel te ontsluit nie. Jy kan waarskynlik ewe goeie en beter kommunikasie elders kry op die internet. Maar dis die eerste generasie wat wysheid kort om dit te interpreteer. En dis wat Christene behoort te doen, om met wysheid in hierdie digitale wêreld aanwesig te wees. Het die oomblik jy begin besef, dis diep geestelik, spiritueel, om 'n Twitter te stuur, om op Facebook te wees, om my webblad opgedateer te hou. Dis nie sommer maar net ietsie nie. Dis deel van my menswees, dis deel van hoe ek Jesus teenwoordig stel. In 'n nuwe wêreld, dan gebeur dit ook biddend. Ek sê altyd vir myself, I'm on Twitter, maar not off Twitter. Maar ek bestaan dit as deel van my geestelike oefeninge, as ek elke dag my tweet stuur. Is nie sommer net onnadenkend nie. Want is deel van 'n voetspoor, wat op die internet lê, wat nie weer uitgevee kan word. Dis deel van die roeping om Jesus se mense in hierdie nuwe wêreld te wees. Vraag wat mense vra en dit gee onmiddellike mense ouderdom weg. Ja, maar kan 'n mens verhoudings bou? Is dit nie maar net informatie nie? Ek moet sê, ek het al meer mense aan Christus bekend gestel op die internet as deur 1-tot-1 verhoudings. Ek moet sê, ek het al meer kere saam met mense gebid op die internet deur 'n SMS as wat ek fisies gedoen het. Ek moet sê, ek het meer vriende, dit kan ek dalk ook verstaan op die internet, as wat ek regtig het. Want ek is nie altyd so lovable as hulle naby my kom dalk. Maar ek het agtergekom, die Here kan op wonderlike maniere nuwe dinge doen, as ek bereid is om oop te wees en ook sy gees te vertrou en in hierdie nuwe wêreld van reëse in te gaan en te sê, as die Here by ons is, kan ons groot dinge daar vermag. Maar dan in vandag se taal met wysheid, kort, kreatief. Neem die taal van 1960 om 'n klomp goed net daar te damp, te dink ek moet mense nou daardie raak nie. Maar, en daarmee wil ek afsluit, daar is ook 'n paar oranje ligte wat flikker. As jy dink dat verhoudings net digitaal gebou kan word, of as dit die nuwe antwoord sou wees, dan hoor jy verkeerd. Nou die dag vertel 'n vriend van my, sit hy saam met iemand in koffie drink. En die ou sê vir hom, terwyl hulle soos in koffie drink, daar stap jy vir my Facebook friends verby. Hy sê, nou hoekom gaan groet jy hom nie? Hy sê, nee, ons is net op Facebook vriende. Dis die gevaar. Hulle praat deesdae oor die internet as compassion from a distance. Ek kan die afstand reguleer. Ja, dis ook baie keer goed, want ek wil ook daarom nou nie almal in my gesig hê nie, soos ek altyd sê, ek hou regtig baie meer van baie mense se rug as hulle gesig. So ek wil ook nou nie almal in my gesig hê nie. Maar dis ook die gevaar. Dis ook die gevaar. Die Here Jesus se storie In Lukas 10 van die Samaritaan is die man wat sy elektroniese dagboek neergesit het en wat sy Facebook gelos het en wat sy tweets afgesit het en oorgestap het oor die pad. En toe daai man stikkend lê nadat die rowers hom uitmekaar geslaan het, sy hande vuil gemaak het met die bloed van 'n vreemdeling. Wanneer ons nie betrokke raak in die regte lewe nie, het ons nie ver genoeg gegaan nie. Dis wonderlik dat ons op Facebook en op Twitter die wêreld kan monster om Hosni Mubarak te laat val. Dis die krag van sosiale media. Dis wonderlik as Gaddafi kan uitgehaal word. Dis wonderlik as 'n klomp jong mense my vertel, hulle nou die dag in Pretoria by Kerkplein oor die 300-400 mense bymekaar kry om kos te kom uitdeel. Maar dis juist dit wat moet gebeur. Mens moet op 'n keer jou hande ook kan vuil maak met die bloed en die lyding en die nood van ander mense. Dis nie genoeg om net op Facebook 'n simpatiegroep te hê nie. Dis nie genoeg net om op Twitter te sê ek kry jou jammer nie, want dit is ons altyd nog meer goed. Selfs in gewone verhoudings, is dit ons nog altyd goed daarmee om die afstand te hou. Maar Jesus se ware volgelinge tel mense se nood op hulle skouers, dra mekaar se laste, word vuil met die bloed en stikkendheid van vreemdelinge, maak ander mense se nood my nood. En dis ten diepste waarvoor Jesus my geroep het. Of ek op Twitter is of af Twitter, of ek op Facebook is of af Facebook, om in die regte lewe eg myself te gee vir ander mense. Die belangrikste ding wat ek oor die Here geleer het die afgelope paar maande was dat die Here nie bedoel het om my te preserveer en mooi veilig vir mense te hou nie. Hy het nie bedoel dat as my rakleeftyd verstryk het, ek mooi veilig geheel by hom aankom nie. Ek verstaan Paulus al hoe meer dat die Here bedoel het in Handelinge 21 dat hy my wil gebruik as 'n seën vir ander mense. Dat hy my wil gebruik in sy eie nuwe maniere in hierdie wêreld waarin ek is. En daarom wil ek jou vra in die naam van die Here. Gaan bou verhoudings waar jy kan. Moenie skrik vir die nuwe media van die dag nie. Die 10 verspieders het geskrik vir die reëse. En ons het almal van hulle vergeet. Ons onthou vir Joshua en Caleb by die naam wat die reëse van die dag aangedurf het. En vir jou vir wie dit nie meer reëse is nie, moenie maar net daar wees as jou eie sosiale tyd verdryf nie. Wees ook daar as die stem van die Here. Laat ook vingerafdrukke en voetspore. Laat vir mense hierdie wêreld wat baie keer deur sonde en lelik oorgeneem word, hoop gee waar Christus se stem kan weer klink. Maar bo al, of jy op of af is, of jy in of uit is, of jy met die sosiale media van jou dag werk of nie, die Here het vir my hande gegee waarmee ek ander mense se laste moet help dra. Hy het my voete gegee wat wys in die rigting van mense wat stikkend is. En hy het my hart gegee waarin Christus se hart klop, wat moet skeer oor die nood van die wêreld. En ons leef in 'n land genaamd Suid-Afrika waar daar meer as genoeg geleenthede is. Miskien is die roeping dat ek juis in hierdie land daardie verskil moet wees. Sluit af hoe anders met 'n storie. Toe 'n paar kapelane op die skip staan wat in Februarie 1943 deur 'n torpedo geskiet is van 'n Duitse U-boot en hierdie skip begin sink en almal die soldate reg kry om die skip te verlaat. Kom staan een ou by een van die kapelane en sê ek het nie 'n reddingsbaadjie nie. En sonder om te dink trek die kapelaan sy reddingsbaadjie uit en gee dit vir hom. En die drie ander kapelane saam met hom aan boord het dieselfde gedoen. En terwyl die skip sink, vertel een van die oorlewendes na die tyd het hulle gehoor hoe die vier kapelane op die skip sing. Hardop sing en God loof en harde gebede bid in hierdie Noord-Atlantiese Oseaan terwyl hulle skip sink. En toe ek hierdie storie gelees het, het ek by myself gedink, maak nie saak of ek aan boord is of af boord is nie, of ek sosiaal betrokke is met sosiale media of nie. Vir jou is dit my roeping. waar ek ook al is, om my reddingsbaadjie vir mense te gee. Maar geliefdes, ons leef in 'n nuwe wêreld, wat 'n nuwe soort Christenskap nodig het. En my vraag aan jou, in die jaar 2012, praat jy die taal van 2012, met vandagse mense? Of dink jy, ons moet weer terugvlug na die ou dae? Hoor dan die woord van die Here, wat die prediker gesê het, die ou dae is verby. Ons kan wel leer wat daar te leer is, maar ons moet God se woord in die taal van vandag hier en nou neersit. Mag die Here ons help. Amen. Here, hier is ek, verstaan so min van die nuwe wêreld waarin U my geplaas het, maar ek is bereid om te leer, saam met Caleb en Joshua en Moses, wil ek sê, hier is ek, Here, stuur my, leer my, maak my 'n verkenner, gebruik my, of ek jonk is en of ek oud is, om die vingerafdrukke en die voetspore en die hart oral neer te sit. In Jesus se naam. Amen. Gaan in vrede. Mag die Here se seën by jou wees.